În vremea aceea, Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată, era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârpăvă, încât nu se putea ridica nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mânindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Domnul însă i-a răspuns și a zis: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul sau asinul său de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-a rușinat toți cei ce erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârșite de dânsul.
Slavă ție, Doamne, slavă!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica 27-a după Rusalii, duminica în care citim Evanghelia de la Luca, aceasta din capitolul 13, versetul 10-17. Această întâmplare cu această femeie gârbovă nu o păstrează decât Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Sunt multe alte întâmplări, pilde, pe care doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca le păstrează, fapt pentru care îl prețuim mult. Nu știm în ce localitate s-a petrecut această minune. Știm că undeva în Galileea. Ceea ce ne atrage atenția nu este atât de mult minunea, pentru că îl știm pe Dumnezeu nostru, Iisus Hristos. Noi acum, după 2000 de ani, cunoaștem puterea Lui. Nu ne mai minunăm ca și poporul care stătea pe margine atunci și se minuna, se cutremura de puterea pe care o avea, aceea de a îndrepta coloana definitiv distrusă din punct de vedere medical, cu neputință de îndreptat, de a o îndrepta în câteva secunde și de a-l face pe omul care își schimbase cu totul echilibrul corpului și mergea cu fruntea aproape de pământ și să facă să stea drept și să poată și să meargă și să schimbe iarăși echilibrul întreg al corpului. Pur și simplu să-și revină și din punct de vedere psihic, pentru că această femeie intrase în această paradigma a handicapatului, a celui care nu mai vede soarele, a celui care, de care râde lumea, a celui de care nu e în stare să facă decât anumite lucruri și fiecare ieșire în public era o adevărată luptă pentru ea. O ridică și din starea aceasta de care noi astăzi nu suntem în stare de multe ori să o depășim. Și când trecem prin anumite încercări, ne trebuie după aia ani de zile ca să ne revenim, să ne liniștim, să trecem peste traumele pe care le-am trăit, exact cum se întâmplă cu soldații care merg la război și trăiesc acolo anumite traume, anumite... și au un stres post-traumatic ani de zile, ani de zile de chin, dar își chinuie și familiile, își chinuie și copiii. Unii dintre ei o iau razna la propriu, deci nu pot să poarte ceea ce au trăit, ceea ce au văzut. Mie mi se pare o minune la această femeie, nu numai că a fost îndreptată, ci și pentru sănătatea sufletească pe care ea a primit-o atunci când i s-a îndreptat spatele. Și simțim această sănătate sufletească și în alte cazuri. De exemplu, atunci când e unul dintre motivele pentru care Mântuitorul îi cere, de exemplu, celui care bolise 38 de ani de paralizie continuă de la gât în jos. După 38 de ani îi zice, ridică-te, ia spatul tău și umblă. Și umblă. Nu i-a spus să meargă undeva. Să își ducă patul la gunoi, să-l arunce patul. E o saltea grea deja de atâtea scursuri și de atâtea... Și el, de ce i-a dat această... De ce i-a cerut asta? Pentru că, de fapt, în acest cuvânt nu era numai ridică-te. Deja ridică-te era vindecarea trupului. Dar ia spatul tău și umblă ca un om harnic care umblă și face și drege și își duce pe spate, eu știu, sacul sau ce trebuie să ducă. Era ieșirea din paradigma aceasta a omului bolnav, muribund, neputincios, complet dependent de ceilalți, la un om care poate să facă orice. E o minune în sine și asta, pe care noi în general nu ne dăm seama de ea până când nu suntem bolnavi sau până când nu trecem prin anumite încercări, ca să vedem cât de greu ieșim dintr-un obicei rău, dintr-o paradigmă rea de înțelegere asupra lucrurilor, dintr-o închisoare de gând. Este această întâmplare, nu asupra acestei minuni aș vrea să atrag atenția, pentru că, cum spuneam, că facem Mântuitorul minuni, noi știm, am văzut. Și ar trebui să ne cutremurăm în fiecare zi de minunile lui Dumnezeu. Este într-un fel, ar trebui să lumim pe Dumnezeu, Dumnezeul minunilor. Că face cu noi neînceta minuni. Noi știm astfel de minuni în interiorul nostru, în așteptările noastre, în gândurile noastre, în trăirile noastre, în rugăciunile noastre. Știm multe asemenea întâmplări în care am văzut că Dumnezeu a lucrat. Altele sunt atât de fin lucrate și atât de... organic, a zice, cu noi, în apropierea noastră, în taina noastră, încât nici nu ne dăm seama de ele. Sau le punem pe seama întâmplărilor din prejurul nostru. Așa cum un student zice, dacă iau examenul ăsta cu o notă, măcar de trecere, e minunea lui Dumnezeu. Și după aceea îl ia cu 8, 9, 10 și nu-și mai aduce aminte să creadă că a fost minunea lui Dumnezeu, ci zice că a fost întâmplarea, că m-a întrebat ce știam eu, că a fost întâmplarea că a fost binevoitor profesorul, că a fost întâmplarea că am învățat mai bine în ultima noapte, că a fost. Și nu mai găsești să dai lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu. Știți că în cuvântul acela, dați lui Dumnezeu ceea ce este la Dumnezeu și cezarului ce al cezarului, se cuprinde și asta. Noi de obicei împărțim și zicem clar, lui Dumnezeu îi dăm duminica cât o dăm, anumite momente din zi când ne rugăm, dacă ne mai rugăm, postul dacă îl ținem și cam asta e a lui Dumnezeu și câteva porunci dacă le mai ținem și restul lumii. Dar privesc printre cele pe care trebuie să le dăm lui Dumnezeu, privesc și această neîncetată minunare înainte de Dumnezeu. Să mulțumim și să ne minunăm de Dumnezeu că lucrează cu noi lucrurile pe care noi le uităm sau nu le băgăm în seamă sau să le socotim după ce se întâmplă ca ale noastre. Și încă ne lăudăm cu ele și spunem că ce mult am învățat și eu m-am ocupat, sunt un băiat deștept, de aia mi s-a dat nota asta. Oricum, nu asupra acestui lucru ne oprim, ci asupra altuia pe care îl vedeți în această pildă, aceea că Mântuitorul îi numește fățarnici și ne acuză pe noi. Deci să știți că în fiecare om pe care Mântuitorul îl ceartă sau îl mustră, sigur ne cuprinde și pe noi. Adică nu se poate ca și noi să nu avem ceva din răul pe care îl ceartă Mântuitorul acolo. Îi ceartă de fățărnicie. Îi ceartă că ei, de fapt, în zi de sâmbătă, dacă o rudenia lor, nu dacă soția lor sau copiilor se întâmplă să bolească sau să aibă un necaz, nu le mai pasă de nimic și numai să se tămăduiască și, sau ei înșiși sunt bolnavi, s-ar bucura să fie tămăduiți și ajutați și n-ar aduce aminte de legea lui Moise să zică că nu se cuvine zi de sâmbătă să ne tămăduim. Nu numai la apropiați, ci Mântuitorul zice că dacă vitele voastre, dacă oile voastre le vedeți că sunt bolnave sau au căzut într-o groapă sau sunt sau însetate, le dezlegați, le duceți să le adăpați, adică asta o faceți, le tămăduiți, dacă cad într-o groapă sau undeva, repede le scoateți, deci oricum călcați imediat porunca de dragul avuțiilor voastre. Sunteți fățarnici, cu asta ne spune nouă, asta le spune a lor, asta ne spune și nouă, că că suntem fățarnici și că avem judecată dublă. Și aici aș vrea să ajung. Trebuie să luăm seama la acest cuvânt al Mântuitorului, pentru că Mântuitorul ne acuză, nu ne acuză, că Dumnezeu nu ne acuză, ci cumva ne dezvăluie o boală a sufletului nostru, că avem judecată dublă, că într-un fel ne judecăm pe noi înșine sau pe cine ne este nouă drag, dacă ne mai este cineva, și altfel îi judecăm pe toți oamenii din jur și toată lumea. Adică cu asprime și cu legi pe care trebuie să le țină acei oameni și pe care noi le avem în minte, cu acele legi îi judecăm pe ceilalți și pe noi înșine ne judecăm cu foarte multă îngăduință, ne dăm foarte multă îngăduință, ne dăm foarte multă îndreptățire, socotim că nu se putea altfel, găsim motive să călcăm cuvântul pe care altfel îl ținem cu strictețe la alții. La noi găsim motive foarte multe. Și acest fel de a fi Dumnezeu îl acuză. Dar să știți că nu îl acuză pentru că îi place să acuze, ci pentru că, de fapt, știți, acum când vă spun lucrurile astea, o să ziceți, a, până și aici, în detaliul ăsta așa de fin, intrați voi preoților și cărturarilor și filozofilor și... Și încercați nici aici să n-am și eu partea mea de pace și de bucurie. Da, îi judec mai aspru pe alții și mă judec mai blând pe mine. Și ce? Ce rău poate să-mi facă? E singura mea bucurie, ați putea zice, nu? E singura mea bucurie. Să știți că Dumnezeu nu ne acuză pentru că e drag să ne acuze. Sau acuză păcatul Mântuitorul, nu-l acuză pe om în primul rând, ci acuză păcatul pentru că acest tip de păcat ne duce la foarte multe necazuri. Și acum o să ziceți, dar ce necaz, la ce necaz ne-ar putea aduce faptul că mă judec cu blândețe pe mine și cu asprime pe alt? Mie îmi fac un bine, mie, pentru mine nu e niciun necaz. Nu, ne duce la foarte multe necazuri și aș vrea să vă dezvălui măcar două din aceste necazuri la care ne duce acest tip de gândire și de raportare și măcar pentru asta să vă feriți. Pentru asta să vă feriți să judecați cu dublă măsură. Aspru pe alții și blând pe dumneavoastră. Unul este aceea că un lucru pe care Mântuitorul ni l-a spus și care face parte din legile duhovnicești. Știți că există un cod de legi duhovnicești pe care Mântuitorul ni l-a descoperit și Scripturile ni-l descoperă. Exact cum sunt legile ale fizicii sau legile ale chimiei, sunt legi duhovnicești care orice ar fi în cer și pe pământ se vor împlini. Adică niște chestii care se fac, se întâmplă, orică vrem, orică nu vrem. Și una dintre legile acestea duhovnicești este cu ce măsură măsori ți se va măsura. Oricât ne-am sus și noi și am vrea să zicem că nu e așa sau că e altfel, așa va fi. Cu ce măsură măsori ți se va măsura. Și nu o spune numai aici Mântuitorul. O spune în mai multe locuri, tot în alte cuvinte, dar o spune și în pilde. Adică știți pe cel datornicul care a fost nemilostiv cu alt datornic al lui. El, dator cu tone și tone de aur, cere milă de la stăpân, stăpânul îi dă mila și el iese afară și îl strânge de gât pe cineva pentru un jumătate de kilogram de argint și atunci stăpânul îl cheamă înapoi și îl pedepsește și zice, a, n-ai fost milostiv cu acela? Nici eu nu o să fiu milostiv cu tine. Adică, cu alte cuvinte, pilda este ca într-o fabulă, cu ce măsură măsori ți se va măsura. Acesta e un cuvânt veșnic, să știți, nu cade. Acest cuvânt nu cade. Orice am face, noi oricum le-am suci. Nu cade. Că o zicem și în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Adică, și să știți că aici nu e faptul că noi înșine ne blestemăm. Că zicem, uite, mă blestem pe mine însu că zic, iartă-ne nouă precum și noi iertăm, că eu nu prea iert și atunci cum să mă iert Dumnezeu? Deci mă autoblestem. Nu! Ci este dezvelirea unei legi duhovnicești. E ca și cum Mântuitorul ne amintește în rugăciunea. Atât de important e lucrul acesta, această lege duhovnicească, încât în rugăciunea pe care noi toți trebuie să o zicem, ne aduce aminte Mântuitorul că așa cum iertăm, ni se va ierta. Să nu credem altfel. Dar nu neapărat trebuie să privim lucrul ăsta cu tristețe, cu deznădejde, ci cu o mare nădejde. Păi dacă iert, înseamnă că mi se iartă. Orice aș fi făcut, orice aș fi făcut, oricâte păcate aș fi făcut, orice viață aș fi dus, dacă eu iert pe toți ceilalți și nu-i judec, mi se va ierta. De ce să nu privim optimist, de ce să primim neapărat pesimist? Ah, păi dacă e așa... Păi da, nu trebuie să înconjori nici pământul, nu trebuie să câștigi mila lui Dumnezeu prin cine știe ce metode foarte grele, nu trebuie să câștigi mila lui Dumnezeu prin cine știe de mii și mii de metanii, rugăciune încetate, lacrimi fără sfârșit, ci numai cum El ți se va ierta. Atât, ți s-a dat în mână tot. Cum ierți, ți se va ierta. Și ne-a dat în mână această lege duhovnicească pe care noi trebuie să o facem. Deci, și întorcându-mă, dacă nu faci așa, că ziceam cu Mântuitorul, nu ne acuză pe noi, acuză păcatul, pentru că, ca și cum ne-ar spune, ferește-te de lupul acesta, de păcatul ăsta, pentru că dacă te vei lăsa pe mâna lui, te va mânca. Și ne spune că, de fapt, dacă noi o să judecăm cu dublă măsură, măsura cu care o să măsurăm noi la alții, ni se va măsura nouă de la Dumnezeu. Și este înfricoșător. Înfricoșător. Așa te va judeca Dumnezeu la a doua venire. Așa cum ai judecat pe alții. Puteți înțelege lucrul ăsta cât de grav e. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Și să știți că cuvântul rămâne nu numai în lumea asta, rămâne și dincolo. Exemplu din cuvintele Mântuitorului. Când unul se întoarce și zice se dau talanții la slujitori să-i chivenisească, să-i mulțească. Și vin cei care au avut mai mulți talanți, cu mai mulți, și îi laudă stăpânul, și vine unul care a avut un singur talent și zice, eu l-am ascuns și l-am îngropat pentru că știam că ești om aspru, și că seceri de unde n-ai semănat, și că vânturi de unde n-ai trăierat, deci știind că ești om aspru, cu alte cuvinte, că ești un om rău și neîndurător, am făcut așa. Și Mântuitorul zice, slugă-le rește și vii clara, după cuvintele tale vei fi judecat. După cuvintele tale, tu însuți ai zis asta, deci tu ai crezut despre mine, m-ai măsurat pe mine, cu alte cuvinte, tu m-ai măsurat pe mine că sunt aspru și neîndurător și chinuitor, aspru, neîndurător și chinuitor te voi judeca pe tine. Asta e legea duhovnicească, oricum vrem, noi nu vrem, așa se va întâmpla. Înțelegeți? Dar eu aș zice să privim din perspectivă optimistă, avem șansa imensă de a ierta niște nimicuri oamenilor din jur, greșelilor lor, vremelnice, trecătoare, schimbătoare, și să îngăduim orice ar fi și noi să fim iertați de Dumnezeu. Și măcar de oameni ne mai putem ascunde de cei care ne chinuie sau ne necăjesc. Ne mai putem ascunde, ne mai putem preface că nu auzim. Ne mai putem trece vremea cu altceva, mai putem citi, mai găsim soluții, ieșim din raza asprimii sau cerții sau răutății altora față de noi. Putem ieși, putem să vedem la o parte și să nu răspundem cu rău la rău, să nu măsurăm cu rău răul lui și să trăim o viață cât de cât bună. Dar atâta ni se cere. Să iertăm și noi sau să măsurăm cu blândețe, să măsurăm cu bunătate, să măsurăm cu înțelegere pe celălalt. Așa a crescut el. Așa a înțeles, așa l-au educat părinții. Sau părinții ziceau, când cineva îți face rău, tu să zici, acum acesta face rău și mâine se va pocăi și se va întoarce, că poate Dumnezeu îi va da duh de pocăință, iar eu voi rămâne cu ură față de el și cu răutate, dacă nu mă liniștesc acum. Dacă nu mă liniștesc, eu rămân cu răutatea și cu ura și el se va întoarce și va trăi și va fi viu. Și așa ziceau părinții. Așa găseau un motiv să-l ierte pe celălalt. Și dădeau exemplu pe Pavel. Uitați-vă la Pavel. Pavel a stat lângă Sfântul Ștefan când a fost omorât și a participat și el viu la omorârea lui. A participat la uciderea creștinilor, la prinderea lor. A fost liderul prinderii creștinilor și omorârii lor. Și din Pavel acela a făcut Dumnezeu cel mai mare apostol al neamurilor. Se cuvenea să-l judece cineva cu aspire prea mare? Nu se cuvenea să-l judece. Cine a judecat pe Pavel, rău a făcut. Ceea ce a făcut Sfântul Ștefan a făcut bine, care a zis iartele lor că nu știu ce fac. Și poate că mila, dragostea și înțelegerea aceasta deschisă a Sfântului Ștefan a deschis calea lui Dumnezeu spre inima lui Pavel. Tocmai rugăciunea aceasta Sfântului Ștefan, că iartele lor, Doamne, că nu știu ce fac, cum privea Ștefan lucrurile, că nu știu ce fac. Ca și cum ai spune, omul face rău că nu-și dă seama cât rău își face sieși făcând rău. Și că e ca și cum te-ar vedea cineva pe tine, pe oricare dintre voi, v-ar vedea cineva de mână cu cel mai mare, nu știu, om vrenic să fie închis, plin de toate bubele societății, plin de toate hoțiile și șmecherile, care acum are bani mulți, trăiește bine, umblă cu mașini luxoase, și te-ar vedea cineva petrecând cu el, tu n-ar trebui să-l invidiezi pe acel om, să-l vorbești de rău, să zici, vai, săracul, ce o să fătimească de la acela, că acela e diavolul. Așa că noi când vedem pe cineva că se înrăiește, se înăcrește, se învârtoșează împotriva noastră, împotriva altora, vorbește urât, se ceartă, noi să avem milă de acești oameni, pentru că ei, în primul rând, dau mâna cu diavolul în momentul acela, ori diavolul nu își cinstește ucenicii. Nu își cinstește. Îl va face praf și pulvere. Înțelegeți? Deci va bate joc de el. Îl va chinui îngrozitor acum, în vremea aceasta și dincolo, în mit. În mit. Și ție trebuie să-ți fie milă de acești oameni, cum a avut Ioan, cum a avut Ștefan, Sfântul Ștefan, și a zis, iartă-l, Doamne, că nu știu ce fac. Adică ăștia habar n-au ce fac, cât rău își fac asupra lor, participând cu diavolul la această lucrare rea. Câtă putere ia diavolul asupra lor și cum o să-i ceară la a doua venire. Păi n-a fost al meu, nu mi-a făcut treaba mea, dă-mi mie că e al meu. Și că s-ar putea ca foarte mult să nu iasă din mâinile lui niciodată. Și atunci nu se cuvine de acești oameni să-ți fie milă, să zici, nu știi ce faci. Lasă-i. Și pleacă din calea răului. Ferește-te de rău și fă bine, le zice Scriptura. Nu ne zice să luptăm cu răul. Dacă cel care e lângă tine îți face rău sau îți dorește rău, tu ferește-te de el. Nu-i fă rău, nu te lupta cu el. Și fă bine. Tu fă bine în continuare, dar ferește-te de acel om. Asta e una dintre motivele pentru care Mântuitorul ne spune să avem, acuză fățărnicia și acuză dubla măsură. A doua, ziceam că sunt două motive principale pentru care vândem. A doua este cumva, aș putea cumva scoate dintr-o altă întâmplare, tot într-o sinagogă, asemănătoare cu aceasta cu femeia Gârbovă, tot într-o sinagogă în care, din Capernaum de data asta, în care un om cu mâna uscată era în mijlocul sinagogii, probabil că și el făcea ce trebuia să facă acolo, erau niște spălări rituale, dar el ieșea în evidență că cu mâna uscată era foarte greu să faci, să te speli, să te stropești, să faci tot felul de lucruri cum făceau ei. Și Mântuitorul s-a pătruns de milă față de el și s-a dus și a zis, îndreaptă-ți mâna. Și el și-a îndreptat mâna și în clipa în care și-a îndreptat mâna, mâna i s-a făcut, era uscată, adică era paralizată de mulți ani și mușchii dispăruseră. Avea distrofie musculară. Și s-a îndreptat mâna și s-a făcut plină de energie, de mușchi, de tot ce trebuie. Vă dați seama ce minune, nu? De atâția ani și mâna s-a îndreptat și era... Și a ieșit mai marele sinagogi din Capernaum, cum aș ieși eu din altar, și nu i-a zis direct Mântuitorului, pentru că era rușine cumva, dar a zis, i-a certat pe toți oamenii și a zis, aveți 6 zile să lucrați, iar a 7-a zi să nu lucrați, și dacă vreți să vă tămăduiți, nu vă tămăduiți în ziua de sâmbătă. Și atunci Mântuitorul a zis, fățarnicilor, și tot așa i-a acuzat, că dacă aveți un bou sau o vită, repede mergeți să-l dezlegați și nu știu ce, dar acest om care e necăjit și întristat și care se bucură că a primit iar mâna înapoi asta, nu se cuvine să se facă sâmbăta. Și ce s-a întâmplat mai târziu? Acel mai mare ale sinagogii era Iair. El era mai mare ale sinagogii. Deci și el judeca dublu, pentru că când era vorba de alții, nu-i voie, nu știu ce, de ce s-a dus, de ce și-a îndreptat mâna, de ce s-a făcut sănătos. Sănătatea în 6 zile, dacă aveți nevoie, a 7-a zi nu-i nevoie să... Și când a fost fiica lui pe moarte, a venit și a căzut în genunchi, că a trăznit în fața Mântuitorului. Venind, puneți mâinile peste fiica mea, poate era zi de sâmbătă. Nu știm. Și el n-a mai contat nimic pentru ei, nimic, nici o dată de mic credincios, ăla care făcea scandal din altar și urla că aveți 6 zile, nu știu ce. N-a mai contat. Avea o judecată dublă. Mântuitorul nu l-a certat, nu i-a spus, păi vezi, cu ăla, de ce ai făcut așa și cu fiica ta, văd că nu ești la fel de... Nu judecai cu aceeași dublă măsură. Dar aici n-ai judecat cu o unică măsură, ci cu dublă măsură. Și de aici vreau să vă spun al doilea pericol, acela că Nu va putea lucra cu noi Dumnezeu să ne îndrepte, dacă facem așa și judecăm cu dublă măsură, decât aducând asupra noastră încercări. Că și Iair, până când n-a avut nicio încercare și nicio ispită, nu l-a interesat credința, nu l-a interesat Dumnezeu, nu l-a interesat Mântuitorul și tot ce făcea el. După ce a avut necazuri și încercări, dintr-o dată a devenit super credincios. Și că Dumnezeu, dacă nu se poate altfel și altfel, omul nu vrea să înțeleagă, va aduce asupra omului încercări. Îl obligăm. Pur și simplu când avem o dublă măsură. Că noi avem o dublă măsură. Noi când vine cazurile peste noi, toată ziua suntem în genunchi și ne rugăm și nu știu ce. Și atunci puțin oricum. Când suntem bine, sănătoși, fericiți, noi și uităm că există Dumnezeu. Avem o dublă măsură și în privința asta. Și îl obligăm pe Dumnezeu să aducă neîncetat necazuri asupra noastră. Pentru că altfel nu se poate cu omul. Pentru că omul uită de Dumnezeu, face toate prostiile, păcatele din lume, face rău față de ceilalți. Face tot. Când îi merge bine, nu-i mai pasă de nimic. Și atunci tu îl obligi pe Dumnezeu ca să-ți mântuiască sufletul, ca să te trezească, să aducă încercări asupra ta. Deci, faci o mare greșeală. Tu pe tine însuți te autoblestem prin această dublă măsură. Unu, că vei fi judecat după măsura, cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura, și al doilea, că îl obligi pe Dumnezeu să aducă asupra ta încercări. Păi nu facem noi un rău imens zicând că, păi ce, că mă mângâi și eu pe mine acolo, că am nevoie să-mi spun că asta am dublă măsură, e adevărat, dar am nevoie de această dublă măsură, că cu mine vreau să fiu blând. Și ce-mi iei și asta? Da! Îndepărtați lucrul ăsta din sufletele voastre, pentru că vor veni aceste încercări. Ispite mari de la Dumnezeu și cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Păi nu merită să n-ai dublă măsură. Nu merită. Nu, merită să ai să n-am dublă măsură. Merită să n-am dublă măsură. Chiar dacă îți mai aspru cu mine, eu vă îndemn la altceva. Să nu fiți aspri cu voi ca să fiți aspri și cu ceilalți. Pentru că, general, oamenii care sunt foarte aspri cu ei înșiși, sunt aspri și cu ceilalți. Mari ereziari, cum era Zwingli sau Calvin, sunt exemple veșnice. Adică care au făcut mari începători ai ereziilor. Erau foarte aspri cu ei înșiși. Țineau cu strictețe tot felul de reguli, dar le impuneau și celorlalți. Zwingli îi bătea cu biciul în Geneva, vestita Geneva de astăzi din Elveția. În piață publică, el era protestant. Cine călca, nu știu ce cuvânt sau nu știu ce, și nu ținea exact cum zicea el, și el pe ei sine se auto-pedepsea îngrozitor, dar nimeni nu pleca nepedepsit. În piață publică erau bătuți cu bicele cei care nu țineau nu știu ce, sau care huleau numele lui Dumnezeu. Sau care, dar dacă hulea și el mergea și se punea acolo să-l bată și pe el cu bicele. Deci era aspru cu sine, dar era aspru și cu ceilalți. Și în general toți oamenii care sunt aspri cu sine, fără să-și dea seama, devin aspri și cu ceilalți. Și atunci eu mai bine vă îndemn, oricum suntem blânzi cu noi înșine. Suntem. Ce să mai... Foarte rar mai sunt așa cu anumite asprime cu ei înșine. Fiți la aceeași blândețe și înțelegere și cu ceilalți. Da, asta e calea. De ce să ne chinuim? De ce? Fiți cu aceeași măsură și cu ceilalți și veți avea pace și veți moșteni și împărăția celor și mila lui Dumnezeu. Ce vrem mai mult de atât? Fii milostiv cu tine? Bine, primește-ți așa mică bucurie că ești milostiv cu tine, dar fii și cu ceilalți. Fii la fel. Fii la fel. Nu fă diferență și Dumnezeu nu te va numi fățarnic. Amin.